Neviena izrāda tik daudz nav spēlēta pa visu pasauli. Tā ir tāda izrāda paradoks, cik lokālai lietošanai un it kā vismaz tā šķita. Mēs viņu taisam un cik mazam skatītāju lokam. Mēs viņu taisījām divām skatītāju rindām un taisījām, domājot par saviem vecvecākiem, tas šķita kaut kas tāds, nu, varbūt tāliem bija citi plāni, bet katrā ziņā nekad nebija doma par to, ka tā varētu būt izrāda, kas... Bet tikai loģiski, ka viņai ir aktuāli viss riņķī pasaulē. Mēs viņu spēlējam tikpat labi Kolumbijā un tikpat labi Singapūrā un cilvēkiem kaut kas tur atsaucās, jo laikam tās tādas lietas, kas vispār cilvēcīgas. Šeit nav tas gadījums, kad ar aktieru novecošanu tā izrāda varētu tā kā samaitāties. Viņa vairs nav tāds cirks, kā viņa bija tad, kad mēs viņu taisījām un bijām tā rupjas sakoties jauni. Tie tēli, kurus mēs spēlējām, bija daudz tālāk no mums. Mēs ar katru dienu pietuvojamies tam vecumam, tiem sirmgaujiem, ko mēs tur spēlējam. Un tas kaut kādā varētu būt, ka tas sākumā arī strādāja mazliet kā cirks.
Bija tāds sajūta, ka jūs kariķējat?
Nē, tādēļ, ka mēs kariķējam, bet nu, Latvijā varbūt mazāk, bet ārzemēs bija vienmēr tas, ka mēs spēlējam izrādu, pēc izrādes skatītāji tā kā bija šokā, kad pēkšņi ierauga, kādu mēs izskatāmies patiesībā Latvijā, jo tas nav pārsteigums, mūsu skatītāji viņi mūs mazliet pazīst tomēr. Bet ārzemēs bija tas, ka uz klanīšanos tiek uzlikta spilgtāka gaisma, kur mēs esam labāk redzami un skatītāji vienkārši ir šokā, jo viņi, nu, viņiem nebija nojauta, ka mēs tie vecumi ir tik atšķirīgi.
Kā tā sajūta jums pašiem par to izrādumu saviem varoņiem? Nu, jums konkrēti ir mainījusies pa šiem 14 gadiem, kopš jūs viņu spēlēt un tās attiecības?
Man tā izrāda kaut kādā ziņā ir iespēja paturēt prātā savu bērnības pieredzi. Jo es personīgi, varbūt maniem kolēģiem katram bija citādāk mazliet tas ceļš, bet tad, kad mēs taisījām šo izrādu, es diezgan labi atceros, mēs ar Ģirtu Krūmiņu, ar kur mēs esam pāris izrādē, man šķiet, ka mēs ļoti atcerējāmies savus vecvecākus, katrs savus, un tādā ziņā tā ir bērnības lieta, jo mēs bērnību pavadījām taču daudz vairāk ar vecvecākiem kopā, nu galgalā tad mēs vienkārši pavadījām laiku ar vecvecākiem kopā pēc tam jau, un tas bija kaut kas tāds, tie novērojumi, kas bija sakrājušies, ne tikai vecvecāki, arī vecvecāku kaimiņu, un nu, tie novērojumi viņi kaut kā izlīja šajā izrādē, viņi, nu vienkārši tas bija kaut kāda tāda meditācija par tēmu, mani vecvecāki. Viņu ikdiena, kurus kā bērns būdami vēroja tomēr. Es domāju, tādā ziņā maniem vecākiem, teiksim, varbūt nebija viegli skatīties, maniem tuviniekiem nebija viegli skatīties šo izrādi, jo šajā izrādē ir manu vecmāmiņu drēbes mugurā. Man ir manas vecmāmiņas brilles uz acīm. Nu, mēs tiešā veidā, nu, tās mantas, kas bija no maniem vecvecākiem, es viņas šajā izrādē izmantoju un atnāk man tuvinieki, manas māsītes un galvenīgi saka, tu esi pilnīgi tā kā mana vecmāmiņa. Nu, viņi atpazīst un viņiem ir grūti distancēties varbūt. Viņi redz un viņiem tas kaut kādos gadījumos arī varbūt sāpīgs, kad viņi redz pēkšņi to. Bet es domāju, ka tas ir brīnišķīgi iespēja viņus turēt piemiņā. Man tīri labi patīk šo izrādi ik pa laikam spēlēt, jo godīgi sakot, tā mūsu paša radītā dramaturģija vai kas ir tam par iemeslu ir tas, ka man nav nevienas tik harmoniskas lomas patiesībā. Šajā gadījumā, nu, šie cilvēki dzīvo laimīgu dzīvi kaut kādā ziņā. Labi, viņiem tur varbūt neklausīs tā kājas rokas, bet tam ir sakars droši vien ar kaut kādu arī briedumu un vecumu. Varbūt 12 krēslos ir kaut kas līdzīgs, ka, nu, redzat šai kundzei, ko es atveidoju garajā dzīvē, viņai ir ļoti pilnasinīga emocionālā dzīve, viņa ir vīrs, viņa ir komūna, kurā viņa dzīvo, viņa tur ir svētki, tur ir kaut kādas mazās, bet tur viss notiek, un man liekas par to tā izrāde, un arī tāpēc es domāju tā izrāde, nu dzīvo tik garu dzīvi, jo viņa patiesībā ir, priekš manis viņa ir ļoti, ļoti apliecinoša.